þú manst ekki hvaða dansar voru dansaðir þegar þú varst að koma þú manst ekki hvaða dansar voru dansaðir þegar þú varst að komast til aldurs
Jó, galopæði, vals Já
Skottís
Nei, það var lítið það, það var kom seinna
Seinna, já
En það var fingrapólki
Fingrapólki,
já Já, og Lotti galopaði Lotti galopaði, já Ég var nú eða ekki þess Ég var nafninu
Nei
Og það var nú skrítið En
Og svo hafði verið marserað í okkur í balli
Já, já, alltaf marserað Og svo herrarnir við alltaf en svo var frídans eða dömedans og þá við þæru en það kann að vera úr móð núna
Já
Þetta voru við frjálslyndari þá heldur en
Já
Nútíðnin Já Ég hefði þetta einhvers stofanum daginn
Það voru danskort á svona stærri böllum
Já, á fínu böllunum, já
Það voru svona mörg fín böll á erbækka
Það skal ég ekki segja
Hver voru svona aðalböll?
Það voru með danskortin og söfnunum döfum á kortir
Þessi
Sigga hafi ekki verið svona ofalega á því
Já, ekki túa því
Hún nú 7 árum yngri en ég samt
Já
Svo ég hann úr orðin eitthvað hann að stolpast já, já
já, þú verður
það langt sem verður dottið í og þessi kort
já,
já. svona þetta getur maður muna
en þetta hún ekki verið nema fítin í böll sem hefur verið
danskort nei
voru nokkur svona ák voru nokkur böll haldin svona ákveðum dögum Já, það er alltaf verið dansað á áramótunum og það er verið
akkur
að fínt ball.
Það var alltaf á milli af jól og nýjárs, þá var alltaf, í minnstu kosti, á síðkasti þá var alltaf stór ball.
Já, og þá hefur verið marserað fyrst og svo dansaður út
marsi. Ég vist eitt par og þá var það. Kannski, ég búin að gleyma hvað ég hétu. Já.
Já, já.
Ég hef nefnilega ekki tverð þeirri við þetta því.
Það er dansaður út mersin hjá ýmsum dansum.
En,
það verið dansaður út mersin svo.
Já, já. Það var dansaður út, já. Svo var meira heldur en dans vorum við nokkuð sem hétt sextúr og hvað hétt hitt sem kom seinna við stóðum í röðum kallmunin röðrum megin hvað Nei, ég man ekki hvað það hét.
Kannski hún Sigríður munni.
Hæ?
Kannski hún Sigríður munni, hún hefur dansað þetta.
Já. Hún er nú muna illa líka. hún heyrir svo voða illa. Mm. Hún heyrir ennþá er aldrei ég held ég. Þið stundum.
Þú heyrir ekki illa.
Heyrir ég ekki?
Nei.
Ekki svona, ekki svona. En að það nokkur skarkali svo ég, veit ég ekkert hvað þeir verið að segja.
Já, það nú er margir mennir. Mér gengur ekki til að tala við þig.
Nei, ég heiti vel til þín sem þú tala svona í rólu veit. Já, en ég heil líka stil alla tíð illa með strýrana. Ég man tók nú ekki þetta til að byrja með, en svo man eftir því ég fór að ganga með öðru. Þá vildi ég alltaf vera lengst til vinstri til þess að heyr eða kunni ekki við mig öðru í sjöðun svo sá ég nú það að þetta var bara heyrnaleysi
Já